Podle bývalého britského ministra obchodu Sira Vince Cable Velká Británie Evropskou unii nakonec vůbec neopustí. Pravděpodobný příští šéf liberálních demokratů to řekl BBC. S podobnou myšlenkou přišel před časem i miliardář George Soros. Podle něj je možné, že se obě strany zatouží vzít se znovu ještě dříve, než se pořádně rozvedli. Je vůbec myslitelná varianta, že Brexit vůbec nenastane? A bylo by to dobře? To je téma pro dnešní Pro a proti. Od mikrofonu vás zdraví Michal Rosypal. Hosty dnešního Pro a proti jsou Jiří Pejn, bývalý politik a bývalý představitel Strany svobodných občanů. Dobrý den.
Dobrý den.
A Lukáš Sedláček, zakladatel a ředitel ELI, což je European Leadership and Academic Institute. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, Pro a proti má takový formát, že vám nejdříve položím stejnou otázku, poprosím vás o velmi stručnou odpověď a potom budeme to téma rozebírat podrobněji a hlouběji. Tak mě zajímá na úvod, je podle vás reálné, že k Brexitu vůbec nedojde, pane Pejne?
Já si myslím, že to nepřipadá v úvahu. Jako v politice prorokovat je velmi těžké, ale prostě Britové, když se rozhodnou, tak to také udělají.
Pane Sedláčku.
Je to podle mě nepravděpodobné, možná až vysoce nepravděpodobné, ale ne úplně vyloučené. Kdyby se prodloužilo to období 2019 o dalších pár let, byly by další volby a britská ekonomika by velice trpěla a lidé by to cítili, tak je možné, že by se rozhodli zůstat v EU, ale je to taková spíš jako spekulativní možnost.
Pánové, je podle vás vůbec dobře otevírat to téma, že by k Brexitu vůbec dojít nemuselo nebo nemělo, protože třeba pro liberální demokraty je to v Británii stále poměrně zásadní téma, pane Pejne?
Já jsem se účastnil rozdělení Československa a samozřejmě, to je absolutně stejná situace, samozřejmě, že tady byly skupiny, které říkali, v žádném případě si nepřejeme rozdělení Československa, všichni na tom proděláme, bylo by to pro všechny špatně, jenomže ta situace neměla jiné řešení, prostě bylo potřeba to udělat a bylo potřeba zvolit z těch nekonečně mnoha možností, jak to provést, tak vybrat tu, která bude odpovídat těm prioritám, které jsme si dali. A ty priority tehdy byly, že chceme za 20 let mít dobré vztahy se Slovenskem. A to se povedlo.
Prostě. Sedí ta paralela přece jenom s rozdělením Československa, když v tom případě šlo o rozdělení federace a v tomto případě tady máme svazek 28 států, které vlastně nejsou ani konfederací.
No, rozdíl je v tom, že rozdělení federace je nesrovnatelně tisíckrát složitější než vystoupení z Unie. Kdyby Britové chtěli, tak za 14 dní jim tu smlouvu o vystoupení napíšu.
Proč to tedy bude trvat celé ty 2 roky a možná ještě déle?
Já si myslím, že to je podobné, jako když nějaký nájemník opouští byt, tak tam bývá výpovědní lhůta třeba 3 měsíce a ta lhůta slouží k tomu, aby ten majitel bytu si mohl najít nového nájemníka. V případě Evropské unie je to proto, aby Evropská unie si mohla přepsat rozpočet.
Čili to je podle vás ten jediný vlastně technický problém, proč ano. Ten proces je tak nastaven?
Ano, jinak jako obecně řečeno, čím rychleji se to rozdělení projede, tím lépe pro všechny.
Pane Sedláčku, souhlasíte s tím, že vlastně ten proces by mohl být velmi rychle u konce?
Tak to období, proč tam je, ty 2 roky, má svůj důvod. Je to opatření, který má pomoct oběma stranám ten rozvod uskutečnit. Británie byla propojená velice úzce od roku 73 z EU, takže rozmutat to nebude zas tak snadné. Nemluví o tom, že budou muset Britové přijednat 758 mezinárodních dohod bilaterálních, pokud by se odpízelo ne trhu. Takže spíš se obávám, jestli to období 2 let bude dostatečné, aby ten rozvod proběhl, ale je to samozřejmě možné, kdyby tam ty obě strany byly velice aktivní, tak souhlasím s panem Pejnem, že to může být poměrně rychlý rozvod.
A souhlasíte s tím, že čím rychleji bude hotovo, čím rychleji bude vyjednáno, jak bude Brexit vypadat, že tím lépe?
Z hlediska fungování fungování Evropské unie i pro britské voliče, i pro investory by to bylo dobře, ve smyslu, že by bylo jasné, že už ten rozvod proběhl, takže by tam byly jasné pozice, nevleklo by se to několik let, možná dalších pět let do kolečka, takže to bylo lepší i pro britskou ekonomiku z toho hlediska, že by tam nebylo období nejistoty pro investory. Na druhou stranu jsem trošku fanda pro Británii v Evropské unii a z tohohle hlediska, pokud tam bude období, které bude teda trošku delší, tak je možné pocítit již ty dopady toho Brexitu na britskou ekonomiku a ty dopady můžou vést k různým novým přístupům, jak třeba přistupovat k volnému trhu nebo k extrémnímu případu zůstání v Evropské unii, ale to dávám také jako spíš extrémní případ.
Pane Pejne, vy jste vlastně naznačil, že čím rychleji ta dohoda bude, tím by to podle vás bylo lepší. Na druhou stranu mě zajímá, jestli by nebylo na místě spíše v klidu a pořádně dojednat vůbec, jak bude i vztah Velké Británie s Evropskou unií vypadat, protože Velká Británie asi ještě úplně nemá jasno v tom, jak ten vztah bude nastaven, jestli zůstane třeba součástí jednotného trhu nebo ne.
Pár drobných poznámek. Za prvé, Lisabonská smlouva ukládá Evropské unii, že musí při jednání o vystoupení podle toho článku 50 jednat o tom, jak bude vypadat ten budoucí vztah. To znamená, jestli někteří představitelé Evropské unie říkají, že o tom budou jednat samostatně, tak porušují Lisabonskou smlouvu. Proč jsem říkal, že ta rychlost, kromě těch ekonomických argumentů a tak dále, my jsme v případě rozdělení Československa pečlivě studovali rozpad Jugoslávie a Sovětského svazu. A když si vzpomenete v roce 90, když bylo první referendum o vystoupení Slovinska, tak oni si dali takovou legisvakanci, že udělají referendum a teprve za nějakou dobu to referendum nabíde právní účinnosti a pak budou vystupovat. A to byla právě ta doba, kdy se rozpoutala válka. Protože v té době, kdy je ta nejistota, kdy se neví, jak to všechno dopadne, kdy ta Jugoslávská federace chtěla Slovinsko udržet za každou cenu, třeba s i násilím a třeba s i vysláním vojáků na slovinské území, chtěli je udržet v té Jugoslávské federaci, tak to byla ta doba, kdy se vyhrotily vztahy a začala válka.
Takže pardon, podle vás já se velmi je obávám, lepší, čím rychleji, tím lépe a v podstatě za každou cenu dohodu.
Když Evropská unie bude se snažit potrestat Británii za to, že odchází, tak jenom vyhrotí ty vztahy a poznamená to vztahy Evropské unie s Británií na příštích 50 let. Cílem přece není potrestat Británii. Ona využila svého práva, které je zakotveno v Lisabonské smlouvě, demokratickým způsobem a není žádný důvod, za co je trestat. Pane Oni Sedláčku, se rozhodli odejít a povinností Evropské unie je minimalizovat škody na obou stranách.
Rozumím. Pane Sedláčku, je vůbec na místě uvažovat o tom, že by nemuselo stačit ani to dvouleté vyjednávací moratorium, že by ještě v roce 2019 nebylo rozhodnuto?
Jenom velice krátce k tomu termínu potrestání z úst představitelů Evropské unie zaznívá poměrně často poslední dobou, že ten cíl není potrestat Británii, že chtějí, aby to proběhlo civilizovaně a důstojně, takže aspoň oficiálně, co je řečeno, není to snaha ekonomiku Británie rozdrtit, potrestat jí za to.
My jsme možná slyšeli určitá politická vyjádření ještě před tím oficiálním začátkem těch rozhovorů.
Oni to berou kor ty poslední volby, které byly, že to rozhodnutí britského lidu, liberální demokraté nezískali žádný silný mandát, poměrně silně propadly volby. To byla jiná strana, která byla proti Brexitu výrazně, že chtěla, aby Británie zůstala v Evropské unii. Labouristi, byť prosazovali některé výjimky nebo měl opačný názor oproti Tereze Mayové, co se týče ochraně práv evropských občanů britské Velké Británie nebo co se týče pozice Británie, co se týče volného obchodu s EU, ale stejně ta strana nebyla pro uchování britské Velké Británie v EU, takže
pardon, to je... Znovu se dostávám k té mé otázce, jestli čím déle to bude trvat, jestli to nemůže mít horší důsledky a následky a dopady pro vlastně obě nebo všechny strany.
Když to bude trvat delší dobu, tak to období nejistoty se prodlužuje. Nebude prospívat ani Evropské unie. Evropská unie chce jít dál, už to bere jako... téměř nebo podle mě jako jistý fait accompli, rozhodli se Britové takto jednou v referendu, po druhé v volbách. Jde nám o to, aby to proběhlo co nejkvalitněji, pokud možno nejdříve, aby se mohli zabývat vlastními, když to řeknu, starostmi, než neustále mít Brexit na očích dalších dva nebo pět let.
Takže i podle vašeho názoru je v zájmu obou stran mít tu dohodu co nejrychleji?
Ano, mít tu dohodu co nejrychleji a dodržet ten termín, který tam byl stanoven, což je ten březen 2019.
Hosty dnešního Pro a proti jsou Jiří Pejn a Lukáš Sedláček.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pánové, já jsem zmínil v úvodu tu tezi George Soroše, toho miliardáře, investora, že by vlastně nemuselo vůbec k Brexitu dojít, že obě strany by se mohly vzít ještě dříve, než se pořádně rozvedou. A Soros tvrdí, že falešné naděje mnoha Britů se začínají střetávat s ekonomickou realitou, že před rokem, kdy těsná většina voličů odhlasovala vystoupení Velké Británie z Evropské unie, tak tito lidé uvěřili slibům populistického tisku a politiků podporujících odchod z unie, že Brexit nesníží jejich životní úroveň. Pane Pejné, řekl byste, že sledujeme i v britské společnosti vlastně rok a něco po tom referendu jakési vystřízlivění?
Já nevím. Jako samozřejmě, že všechny při každých volbách, při každém referendu jsou silné emoce ve hře a mnoho lidí se rozhoduje čistě emotivně bez racionálních argumentů. Já připomenu, když jsme vstupili do Evropské unie, tak premiér Špidla tehdy říkal, že i nejzarytější euroskeptici souhlasí s tím, že do 7 let naše mzdová úroveň bude stejná jako v Německu. Jako to byla evidentní lež. A ty lidé hlasovali o vstupu do Unie pod vlivem této lži a prostě jsme si to odhlasovali. Tohle to prostě, to vystřízlivění, to je projev, vždycky ty volby vyhrotí emoce a pak dojde k nějakému sklidnění.
Podle vás i nějaký populismus je prostě součástí jakékoliv kampaně.
Podívejte se, Churchill kdesi řekl, že nejsilnější argument proti demokracii je 5-minutový rozhovor s voličem. To je prostě realita. Ti lidé, když zajedete, a teďka nechci říkat, kde, abych někomu neublížil, ale když zastavíte
kdekoliv
průměrného člověka někde na území České republiky a zeptáte se ho na některé politické věci, tak zjistíte, že to nesleduje, že prostě se rozhoduje podle... V Itálii zjistili, že nejsilnější argument při volbách je barva košele, kterou si politik bere do televize. Prostě rozhodují se podle možná nepodstatných věcí, ale demokracie je tak postavená.
Pane Sedláčku, jak se na to díváte vy? Nejsou vlastně teď Britové po tom roce a něco překvapení z toho, co si vlastně odhlasovali?
Podle mě jsou překvapení. To, co na tom není v pořádku, podle mě na těch volbách o referendum, samozřejmě populismus i různé strany jsou všude, ale to, co tam nehraje, je, že tam byly dány argumenty, proč vystoupit z EU pro Brity, které nebyly pravdivé. Byly tam argumenty, že si ušetří tolik a tolik peněz rozpočtu, dá se to na zdravotní služby a byla tam velká hrozba, že Británie zaplaví tisíce, statisíce, miliony migrantů.
Na druhou stranu pan Payne mluvil o tom, že podobné emoce se objevují vlastně v každé kampani.
Ano, objevují se, nicméně bylo to velké selhání také politických stran, konzervativní strany, labristů, že neakcentovali fakta. Byly tam strana, která akcentovala emoce, tvrdila, měla argumenty, které vlastně nebyly pravdivé, které přesvědčily značnou část britského obyvatelstva, aby hlasovali, jak hlasovali. To není něco, co by mělo patřit, když to řeknu, v ideálním případě k demokracii a ty pojistky, které tam je zafungovat, které měly právě argumentovat proti, tam nefungovaly. Ale on je těžký bojovat proti populismu. Já jsem ještě do roku 2005 pracoval na vládě a měli jsme dělat referendum o Evropské ústavě a pamatuju si ty vážné debaty, jak vlastně přiblížit lidem tu otázku hlasovat pro a proti, aby to bylo objektivní, protože to je strašně těžká věc.
Záleží, jak tu otázku položíte.
Přesně tak, velice těžká věc, jak se ta otázka položí, ale byla tam aspoň co největší snaha, aby kdyby k tomu proběhlo, což neproběhlo to referendum, jak víme, pak byla Lisabonská smlouva, tak aby to bylo podáno tak, aby měli občané co nejvíc faktů možných a pokud je to nutné, tak i nějak simplifikovaných, ale aby to byly simplifikované tvrzení založené na něčem a nejenom na nějakých tvrzeních, které nemají podklad.
A právě nedochází, pane Pejne, k tomu vystřízlivění právě teď, že voliči, a vy jste řekl, že se to děje vlastně v každé kampani, se rozhodují pod nějakými emocemi nebo můžou uvěřit nějakým nepravdivým informacím, ale že teď už po roce a něco vidí nějaké třeba první reálné dopady a že to může radikálně měnit jejich názor a jejich rozhodnutí?
Víte, já si myslím, ale že to vystřízlivění rozdělení zase vede k racionálnějším úvahám. Jo. Ty Sorosovy argumenty jsou v podstatě čistě životní úroveň nebo ekonomické, ale oni život není jenom o ekonomice. Rozdělení Československa bylo všem jasné, že na to doplatí oba dva ty nástupnické státy, že prostě to bude stát peníze, že tím ztratíme dva roky času, že to prostě bude spousta práce, která je, že by nám bylo lépe, kdybychom dokázali žít spolu. Nedokázali jsme to, prostě bylo zřejmé, že to nemá jiné řešení. A já si myslím, že v té Británii dochází to vystřízlivění, dochází také k tomu, a viděl jsem články a názory mnoha lidí z Británie, kteří říkali, no já jsem byl původně proti Brexitu, ale když jsme si to odhlasovali, tak já zatím teďka stojím, protože to je naše demokratické rozhodnutí a já ho budu podporovat. A já vím, že se nám možná, že nás to bude stát nějaké peníze, ale tady jde také o svobodu. Tady jde o to, že prostě povaha Evropské unie je bytostně nedemokratická. Eufemisticky se mu říká demokratický deficit. A prostě při té racionalizaci dochází k tomu, že prostě Británie, která má hluboké demokratické tradice, si tu demokracii přeje.
Pane Sedláčku, můžeme tu debatu opravdu splošťovat v uvozovkách jenom na tu ekonomickou úroveň, jak o tom psal George Soros, který na základě té klesající životní úrovně v Británii tvrdil, že znovu vyvstane otázka Brexitu. Nezamýšlejí se přece jenom Britové i nad tím, o čem teď mluvil pan Payne, že třeba vnímají Evropskou unii jako nedemokratický prostor?
Jsou tam určitě další faktory, než jenom ten ekonomický faktor, byť ten ekonomický je poměrně značný. Jakmile zrůstá inflace, lidi už si nemůžou dovolit, co si předtím mohli dovolit, tak je to něco, co se dotýká, když to řeknu, každého občana v Británii. Nicméně ty faktory nejsou pouze ekonomický, tím, co čím Británie bude trpět, z mého hlediska více a více, není jenom po stránce ekonomické, ale po stránce postavení ve světě, prestiž. Viděli jsme to i, jak tedy Mayová se zblížila, vsadila na Trumpa, Trumpovu kartu, která si zatím moc nevyplácí, když je Trump poměrně izolován i v rámci G20 nebo není už považován za takového lídra světa, americký prezident, jako třeba byl předtím předchozí prezident, prezidenti, tak Británie se ocitá trošku osamocená, je v horší pozici mocenské, než byla předtím i co se týče vyjednávání, když byla v Evropské unii, tak byla silnější a pak tam jsou další faktory, třeba akademický, je tam velký odliv akademiků z Británie, takže ty faktory, které budou následovat, souhlasím, nebudou pouze ekonomické, budou další, ale v celku podle mě nebudou příznivé. Samozřejmě otázky, jestli britský duch nacionalismu a potěšení, že jsou mimo a samostatní, pokud se to myslí, že budou takto samostatní, jestli to je pro ně všeurčující, pokud ano, tak to možná přibije ty další faktory, ale těch faktorů je, se domnívám, více než jenom, že budou trošku chučí.
Tak ale oni jsou ale opačné argumenty. Rybáři ve Skotsku se těší na to, že padnou kvóty Evropské unie a budou moct rybařit podle volných pravidel a ne podle Evropské unie. To znamená, zase jsou jiné skupiny, které ekonomicky se na to těší. Prostě s tím časem dozrává to rozpoznání, kdo na tom vydělá, kdo na tom prodělá.
No ale není to potom tak, že celková ta nálada veřejnosti se s tím pokračujícím stále delším vyjednáváním bude přece jenom přiklánět k tomu názoru, raději jsme měli zůstat, protože třeba průzkum společnosti Survation z minulého týdne naznačuje, že kdyby Britové hlasovali dnes, takže by 54% Britů chtělo se trvat.
Tak a před půl rokem to bylo 70%, kteří by chtěli odejít. Víte, takže ono ty průzkumy se takhle v čase mění podle aktuální situace.
Nepřikládal by se tomu nějakou
prostě
větší váhu.
V tom je podstata demokracie, že my řekneme, a v tomto okamžiku ten váš názor je rozhodující, dobře si to rozmyslete, protože na příštích 50 let prostě o tom rozhodnete a už nebudete mít druhou příležitost. Takhle stojí demokracie. Když jednou si zvolíme prostě diktátora, tak máme diktátora.
Říká Jiří Pejn, který je spolu s Lukášem Sedláčkem hostem v dnešním Pro a proti. Pánové, já jsem zmínil v úvodu, že tu otázku možnosti ne-Brexitu, tedy neodchodu Velké Británie z Evropské unie, teď rozvířil také Sir Vince Cable, ex-ministr britské vlády a velmi pravděpodobný budoucí lídr liberálních demokratů, který si myslí, že obrovské rozpory uvnitř opozičních libristů i vládních konzervativců a horšící se stav ekonomiky přinutí lidi o celé té věci znovu přemýšlet. Bude se z Brexitu i nadále stávat silné politické téma, pane Sedláčku?
V rámci britské politiky?
Ano, ano.
Určitě ano. Ta situace i po těchto volbách je značně nejistá. Ta pozice zůstat, nebo jak nastavit vůbec tu dohodu s Evropskou unií je také nejistá, takže můžeme předpokládat období nejistoty ekonomické i politické v následujících měsících, možná i pár let.
Když se podíváme na úplně aktuální dění, tak během dneška chce premiérka Mayová vlastně požádat opozici i voliče, aby spolupracovali na tom vyjednávání o Brexitu. A George Soros před časem napsal: faktem je, že na Brexitu tratí obě strany. Referendum o Brexitu změnit nelze, ale lidé mohou změnit názor. A podle všeho se to už děje. Snaha premiérky Mayové posílit vlastní vyjednávací pozici vypsáním předčasných voleb se těžce nevyplatila. Tak je Brexit opravdu stále tou velkou štěpící linií britské politiky a bude to tak i nadále, pane Payne?
Bezesporu o tom se povedou diskuze, bezesporu budou vnitřní diskuze v Británii o tom, jak ten Brexit provést. A zase já si troufám po našich zkušenostech říct, že vím, jak to dopadne. Prostě,
a jak to dopadne?
Prostě Británie nezůstane na jednotném trhu, protože prostě podstatou toho Brexitu bylo, že tam nechtějí mít ten volný pohyb občanů Evropské unie a těžko nějaký politik předstoupí před Brity a řekne, tak jsem vám to vyjednal, ale ten volný pohyb tady zůstane. To znamená, to skoro nemá cenu nad tím ztrácet čas.
A nepřeváží zase síla zůstane, těch ekonomických argumentů,
počkejte,
zůstat na jednotném.
Jak Evropská unie, tak Británie potřebuje, aby v den, kdy Británie bude odcházet, začala platit dohoda o volném obchodu. Dohoda o volném obchodu se dělá tak, že si vezmu komodity a množství, které jde jedním směrem, druhým směrem a provede se nastavení takové, aby na tom nikdo ani nevydělával, ani neprodělával.
Ale vyjednat zónu volného obchodu zase není tak snadné, jak jste o tom mluvil na úvodu, když se podíváme, jak třeba dopadla na to zóna volného obchodu Spojených států a Evropské unie.
Jasně, ale na zónu volného obchodu tohoto typu, tam to byla trošku, tam šlo o mnoho jiných věcí, než jenom volný obchod.
Tady by
ale
to bylo jednodušší.
Samotná zóna volného obchodu znamená, že vezmu počítač, dám tam prostě statistická data a případně v některých komoditách řeknu ano, prostě komodita lyže bude mít 3leté přechodné období, než se to srovná.
Takže jsou to
technikálie. To je technická záležitost. A tuhle dohodu potřebují jak evropské firmy. Naše Škodovka potřebuje takovouhle dohodu. To znamená, naším zájmem je, aby taková dohoda existovala. My musíme tlačit na naše evropské politiky, aby tu dohodu rychle z Británii podepsali. A podobně britské firmy potřebují s námi takovou dohodu. Takže to nemůže dopadnout jinak, než že zóna volného obchodu bude podepsána v den, kdy Británie odchází. Jestli se podaří vyjednat něco lepšího k tomu, no to by bylo fajn, ale já tomu moc nevěřím.
Pane Sedláčku, souhlasíte s tou predikcí, kterou vyslovil pan Payne, že tedy dojde k odchodu Velké Británie z jednotného evropského trhu, že bude omezen volný pohyb osob, ale že v tu danou chvíli bude vyjednána dohoda o volném obchodu mezi Británií a Unií?
Já se tím nejsem tak jistý. Ani labouristé, kteří nabývají na síle, si s tím nejsou tak jistí. Kdyby Británie odešla z vnitřního trhu EU, dostala se do pozice, dejme tomu Norska, které neustále pořád obchoduje, ale není součástí Evropské unie, tak bude muset platit do evropského rozpočtu obdobné, ne-li ještě větší částky, ale nebude mít pravomoc o tom rozhodovat o dění a o vnitřním trhu Evropské unie, takže se dostane do nevýhodnější pozice. A toto si uvědomují i labouristé a další v Británii, že ten odchod z toho vnitřního trhu bude bolestivý. Tam polovička služeb, produktů
No ale nejsou to technikálie, jak o tom mluvil pan Payne, že prostě jde dojednat smlouva o volném obchodu a že to jde prostě vlastně jenom technicky načrtnout?
Pokud by byly součástí pořád vnitřního trhu, tak tam budou muset dávat do rozpočtu velké sumy peněz, takže ten argument, že by ušetřili, tam moc nebude platit. Pokud by nezůstali, byly by tam bilaterální dohody, tak samozřejmě se to nastavit dá, není to něco, co je nemožného. Nicméně ty podmínky nebudou pro Británii tak příznivé, jako když byly nebo jsou ještě v tom vnitřním trhu.
Pane Payne, myslíte si, že toto nerozhodne, že toto nepřeváží, jako to mluvil pan Sedláček, že by odchod z jednotného evropského trhu vlastně Británii ve svém důsledku ekonomicky bolel?
Já si opravdu nedovedu představit jiné řešení. Prostě stejný volný obchod, jako má Evropská unie s Austrálií, prostě se udělá smlouva s Británií, kde ano, odchod, ten jednotný trh má nějaké výhody, také má spoustu nevýhod, také má spoustu regulací, které brzdí ekonomiku. Dá se prokázat, že pětiletý pobyt na jednotném evropském trhu sníží domácí produkt o 1% bod. Jsou na to studie, které to prokazují. Není to tak, že Evropská unie poskytuje jenom benefity, ona také poskytuje velké omezení. A stejně tak, jako my jsme došli se Slovenskem k tomu, že potřebujeme, aby slovenští studenti dál studovali na našich školách a naši studenti na slovenských školách, tak úplně stejně dojde k podepsání dohody o výměně studentů z Británii, stejně tak o poskytování důchodu, stejně tak prostě ve všech oblastech života dojde k tomu, že zjistí, že oboustranný zájem je podepsat nějakou dohodu. Já předpokládám, že ty dohody budou dvě. Jedna bude dohoda, která se bude muset ratifikovat v parlamentech, protože tak to vyžaduje Lisabonská smlouva, a druhá dohoda bude čistě na vládní úrovni, která bude řešit technikálie vedle toho. Bylo by zbytečné dělat dohod 34, jako jsme měli my se Slovenskem. Já si myslím, že v tomto případě to skončí na dvou dohodách.
Říká Jiří Pejin, bývalý politik, bývalý představitel Strany svobodných občanů a také bývalý politik za ODS. Děkuji, že jste byl hostem v dnešním Pro a proti.
Prosím.
A naším hostem byl také Lukáš Sedláček, zakladatel a ředitel LI European Leadership and Academic Institute. Děkuji i vám.
Děkuji.
Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Michail Rosipal.